Бүгін Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Соареш Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Мемлекет басшысымен кездесуден шыққан Соареш парламенттік ассамблея Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға ұсынған кандидатурасын әрдайым қолдап келді деді. Қазақстанда діни толеранттық саласында ілгерілік байқалады. Енді біз осындай жетістіктер саяси толеранттықта болады деген үміттеміз деді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Соареш. Ол сондай Қазақстан ұйымның аясында серпінді төраға болады деген сенім білдіріп, президентпен кездесуімде мен осыған тоқталдым деді. Алматыда есірткі сақтады деген күдікпен Алматы қалалық қаржы полициясы басшысының орынбасары ұсталды деп хабарлады қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз қызметі Азаттық радиосына. Олардың айтуынша 5 қарашада Алматы қаласындағы жерасты автотұрақтарының бірінде Алматы қалалық экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаменті төрағасының орынбасары есірткімен құрықталды. Оның қалтасынан табылған есірткі заттары гашиш және марихуана екенін химиялық сот сараптама қорытындысы көрсетті делінген олардың хабарламасында. Бұл іс бойынша департаменттің тергеу басқармасы қылмыстық кодекстің 259 бабының 1 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғады, жедел тергеу амалдары одан әрі жүргізілуде деп хабарлайды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаменті. Бүгін Тәжікстанның астанасы Душанбеде ТМД елдерінің қорғаныс министрлері кездесіп, 57-ші кеңесін өткізді деп Азаттықтың тәжік қызметі хабарлап отыр. ТМД-ның қорғаныс министрлерін Тәжікстан президенті Имомали Рахмон қабылдаған. Бұл кездесуде достастық елдерінің әскери-саяси және әскери-техникалық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Тәжікстан жетекшісі аймақтағы әскери құрылымдардың өзара бірлесе жасаған жұмысы ТМД кеңістігінде басқа да салаларды дамытуға үлгі болады деген үмітін білдірген. Душанбедегі кездесуде терроризм, экстремизм және заңсыз есірткі айналымына қарсы күрес мәселелеріне ТМД-ның қорғаныс мекемелері арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге баса назар аударылды. ТМД-ның қорғаныс министрлерінің жиынына Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения, Украина, Молдова, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан елдерінің ресми өкілдері қатысуда. Пәкістанның тұрақсыз аймағында жарылыс болып, кемінде 5 адам қаза тапты. Полиция ресмилері жарылыс Пешавардан 40 шақырым жердегі Чарсада қаласында орын алды деп отыр. Пәкістанның Пешавар аймағында 3-ші күн қатарынан адам шығындарына келген жарылыстар болып жатыр. Оның қатарында Абдул Малик деген жергілікті қала басшысы қаза тапты. Бүгін Корей түбегіндегі батыс жағалауда оңтүстік және солтүстік кореялық соғыс кемелері оқ атысты. Оңтүстік Кореяның әскерилері солтүстік кореялық күзет қайығы елдің даулы шекара сызығын өтіп кетіп, екінші тараптың ескерту оғын атуына түрткі болды деді. Оңтүстік кореялық бригадир Лей Кидің Сеулдің журналистеріне айтуынша, біз хаттамаға сәйкес ескерту оғын аттық. Солтүстік Кореяның күзет кемесі тікелей біздің кемеге оқ атты. Сосын біз оған жауап ретінде атып, олардың кемесі кері қайтты. Біздің ешқандай жасағымыз жараланған жоқ деді ол. Оңтүстік Корея бұл атыстан солтүстік кореялық кеме қатты зақымданды деп отыр, бірақ олардан адам шығыны туралы мәлімет жоқ. АҚШ президенті Барак Обама Техастағы Форт Худ армия базасына барып, психиатр дәрігердің оғынан қаза тапқан 13 әскерді жерлеу рәсіміне барады. Госпиталь ресмилері сарбаздарға оқ жаудырған армия майоры Нидал Малик Хасанның есін жиып, сөйлейтін жағдайға келгендігін айтып отыр. Алайда ресмилер Хасанға қандай ем жүріп жатқан, немесе оның тілге келгенде не айтқаны туралы мәлімет бермеді. Өткен бейсенбі күнгі шабуылында 39 жасар Хасанның өзіне қарсы оқ атылып, содан бері ол комада жатқан. Бұл оқиғаға байланысты тергеу амалдарында Хасанның әл-қайда террорлық ұйыммен байланысы барма деген мәселе тергелген еді. Федералды барлау агенттігі бұл атыста террорлық сипат жоқ деп айтып отыр. Оның ісі әскери сотта қаралады деп күтілуде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Техранда 3 айдан аса қамауда отырған 3 американдық саяхатшының отбасы оларға Иран билігі таққан айыпты қабылдамай, олар қыдырып жүріп, шекарадан абайсызда өтіп кеткен деп отыр. Техранның бас прокурор Аббас Жафари Доулат Атаби дүйсенбі күні АҚШ-тың 3 азаматы Шейн Бауэр, 31 жастағы Сара Шурт және 27-дегі Джош Фатталға тыңшылық жасады деген айыптар тағылды деген. Олардың АҚШ-тағы достары ол айыптарды теріске шығарып, ол шындыққа келмейді деп отыр. Дүниежүзілік банктің хабарына қарағанда 2009 жылы мұнай бағасының қатты өскеніне қарамастан Ресей экономикасы 8.7% әлсіреген. Осыған дейін ол 7.9% шамасында болады деп болжанған еді. Жапонияның сыртқы істер министрлігі Жапония алдағы 5 жылға Ауғанстанға қайта құруға көмек ретінде 5 миллиард доллар беруді жоспарлап отырғандығын айтты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бестейтан сырды бағдарламамыз одан әрі жалғасады.